Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកនៃគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់មេគង្គក្រោមលើកទី9រដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែធានាថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងតាមកាលកំណត់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានការបារម្ភ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រទាមទារឲ្យមានការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំ
គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ខ្ពស់ហ៎ចឹងគូទៅធ្វើឲ្យគាត់មួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាធ្វើខ្ញុំនឹងមករហូតព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកខេតនឹងដែរខ្ញុំជាអ្នកខេតព្រៃវែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់មកស្គាល់កន្លែងគាត់ខ្ញុំមិនដឹងខ្លាំងគាត
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស៊ើបអង្កេតយន្តហោះ MH17 ថាក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃទូនីតិស្ថាប័នរាជានិយមក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាដំណាលគ្នាដែលមានគណៈប្រតិភូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវជួបជុំគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា William Hyde នឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់មេគង្គក្រោមនិងមិត្តនៅតំបន់មេគង្គក្រោមនៃក្រុមការងារថ្នាក់តំបន់នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះនេះបើតាមការតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំដោយកម្ពុជាក្នុងសន្តិការប្រណិតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាដូចជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមជាដើមហើយគម្រោងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជាគម្រោងដែលត្រូវផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ដែលលោកស្រីជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតគ្នាផ្នែកអភិវឌ្ឍហើយជំរុញសមាហរណកម្មនៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី9នៃក្រុមការងារតំបន់នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងមិត្តនៅតំបន់មេគង្គក្រោមសមាជិកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអនុវត្តភាពជាដៃគូលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលជាទម្រង់កម្មវិធីផ្ដើមឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់មេគង្គក្រោមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលគាំទ្រដោយមិត្តនៅតំបន់មេគង្គក្រោមភាពជាដៃគូនេះផ្ដោតទៅលើការសម្របសម្រួលការខិតខំដើម្បីជួយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមក្នុងការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាសមាជិកនៃគណៈប្រដូចផ្ដោតនៃតំបន់មេគង្គក្រោមនិងមិត្តនៅតំបន់មេគង្គក្រោមនឹងពិភាក្សាផងដែរពីអត្ថភាពផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកកម្មវិធីនៅពេលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានជិតឈានចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះគម្រោងនយោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខទោះបីជាប្រទេសថៃកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយការកាន់ទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនអលុនយ៉ាដេកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងប្រជជន88ព្រះវស្សាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋបាលថៃកំពុងព្យាយាមធានាឲ្យស្ថានភាពដំណើរការជាធម្មតា ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការបន្តទៅមុខបាននៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការស្នងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងលាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបាននិយាយថាពួកយោធាត្រូវបានគេរំពឹងថាធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការស្នងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ដោយសារទួលនទីរបស់ពួកយោធាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្យាយាមក្នុងការផ្ដល់នូវស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលប្រជាពលរដ្ឋថៃរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរសម្រុកមកកាន់ព្រះរាជវាំងនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការគោរពជាលើកចុងក្រោយដល់ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះវិហារឌូសិតមហាប្រាសាទព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាវិជ្រាលង្ខនដឹកនាំការរៀបចំព្រះរាជពិធីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាន់ទុករយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលថៃបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ស្រដៀងនឹងពណ៌ខ្មៅក្នុងអំឡុងពេល12ខែនៃការកាន់ទុក្ខនេះការលើកឡើងផ្សេងៗអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានការបារម្ភនឹងធ្វើឲ្យគេមានការសង្ស័យចំពោះអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយដែលគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពរីកចម្រើននិងសន្តិសុខទៅថ្ងៃអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតដែលមានការរិះគន់គួរឲ្យខ្មាស់អៀននិងមានលក្ខណៈបុគ្គលបែបនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានចម្ងល់អំពីលទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងចូលរួមឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush និងទាំងប្រធានាធិបតី Barack Obama សុទ្ធតែបានប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីបើកឲ្យមានច្រកផ្នែកការទូតសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនេះជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការបន្តភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បានកាត់បន្ថយនូវក្តីសង្ឃឹមឲ្យមានទូនាទីដ៏ប្រសើរជាងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Robert Manning មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិ Brent Scowcroft នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកបាននិយាយថាគេឃើញមានការភ័យខ្លាចនឹងការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសិនបើលោក Trump ក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញទោះបីជាលោកស្រីត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តនឹងការធ្វើឲ្យមានសមតុល្យឡើងវិញនៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Obama ក៏ដោយក៏លោកស្រីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែរអាកាសយានិកចិន2នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ស្ថិតនៅក្នុងលំហអាកាសមួយដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលមួយខែដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំឲ្យមានស្ថានីយអវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2022យានអវកាសសិនចូ11របស់អាកាសយានិកទាំង2នាក់នេះត្រូវបានបង្ហោះទៅលើអាកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលយានអវកាសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ធានខុង2លើលំហអាកាសនៅថ្ងៃពុធខាងស្អែកការធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហអាកាសលើកនេះនឹងក្លាយជាការស្នាក់នៅលើលំហអាកាសរយៈពេលយូរជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់អាកាសយានិកជនជាតិចិនលោក Morris Jones ដែលជាអ្នកវិភាគពីបញ្ហាអវកាសឯករាជ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA ថាអាកាសយានិកចិនចំណាយពេលលើមន្ទីរពិសោធន៍លើលំហអាកាសធានខុង2នេះដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍លើការសាកល្បងនៅប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានស្ថានីយអវកាសលោក Morris បន្តថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថានៅពេលក្រោយខ្លួននឹងធ្វើអន្តរភាវពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនដោយបញ្ចូលនៅអាកាសយានិកបរទេសផងដែរអាកាសយានិកជនជាតិចិនទាំងពីររូបដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងលំហអាកាសលើកនេះគឺលោកឈឹងតុងអាយុ37ឆ្នាំនិងអាកាសយានិកជើងចាស់លោកជីងហៃផេងអាយុ49ឆ្នាំ
អ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រទាមទារឲ្យមានការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស៊ើបអង្កេតយន្តហោះ MH17 ថាក្រុមឧទាមគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃតួនាទីស្ថាប័នរាជានិយមក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីទាមទារឲ្យមានការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជារូបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំការទៀមទារបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងបំណងចងចាំសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកដែលដាក់ជីវិតជាដើមទុនក្នុងការរិះគន់ចំណុចខុសឆ្គងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកតាមកក់ខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលសំណើតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគរូបនេះបានដង្ហែនាំយករូបសំណាករបស់លោកមកកាន់ស្រុកកំណើតលោកនៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការដង្ហែរូបសំណាកម្ចាស់ពាក្យសម្ដីជូតទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានធ្វើឡើងដោយពមៀនវត្តមានពីភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកដោយការគ្រាហែសពរបស់លោកពីរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តតាកែវកាលពី3ខែមុនអ្នកចូលរួមក្នុងការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីពីវត្តពុទ្ធយារាមហៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់ឃើញការធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីដែលមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់តម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីអានធេរីវ័យ34ឆ្នាំកម្មការិនីមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលចូលរួមការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីនិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងឃុំលីកបូយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានដាក់បង់ពោះអញ្ចឹងគួរតែធ្វើឲ្យគាត់មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាធ្វើខ្ញុំនឹងមករហូតព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកខេត្តហ្នឹងដែរខ្ញុំជាអ្នកខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់មកស្គាល់កន្លែងគាត់ខ្ញុំអាណិតស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំមើលរូបសំណាកគាត់ក៏ខ្ញុំមើលអត់បានដែរព្រោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំយំនឹកឃើញអាណិតដល់ប្រពន្ធកូនគាត់អញ្ចឹងចង់គូរតែរំលឹកគាត់មួយឆ្នាំម្ដង
កម្មការិនីរូបនេះក៏ចង់ឃើញមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យទៅពោទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានតាំងរូបសំណាកមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រោះมันធំប្រមាណទេដី9ម៉ែត្រ4ជ្រុងมันក្រទេព្រោះបំពេញដីធំណា
លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្បែរស្ទប់បូកគោក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកយ៉ងសាំងកុមារស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាដើម្បីរក្សាតម្លៃនៃការលះបង់របស់លោកកែមលីក្នុងការខិតខំថ្លែងរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺនាំមកនៅយុទ្ធធម៌សង្គមដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរការធ្វើពិធីចងចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់លោកកែមលីគឺជាសេចក្តីចាំបាច់មួយ
បាទយើងនឹងធ្វើនៅពេលគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំយើងនឹងធ្វើគ្រប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទទៅមុខទៀតហ្នឹងដើម្បីជាការចូលរួមទី1ដើម្បីរំលឹកដល់លោកមនុស្សកែមលីទី2គឺជាការជាថ្ងៃមួយដែលយើងគោរពរំលឹកទៅដល់សេរីភាពទៅដល់យុត្តិធម៌សង្គម
លោកចង់សង្គមាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាថ្លែងបន្តថាក្រមបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីនឹងធ្វើការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជជែកអំពីបញ្ហាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលំនៅឋានលោកកែមលីស្ថិតក្នុងឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកបន្តថែមថានៅវិភាគនានាព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសាមញ្ញទូទៅត្រូវហ៊ាននិយាយពីការពុតដើម្បីរួមចំណែកដល់ការស្ថាបនាប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកផ្ដាល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីនិយាយថាគណៈកម្មការនឹងពិចារណាទៅលើការរៀបចំពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលគណៈកម្មការត្រូវធ្វើគឺការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃការកសាងរូបសំណាកលោកកែមលីនឹងការកសាងចែកដី
ចំពោះការបុណ្យខួបប្រចាំឆ្នាំនោះយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការសំណូមពរពីបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលហើយម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតយើងនឹងចូលរួមបន្តការងារនេះបន្តទៅទៀតបាទ
ក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគេឃើញមានវត្តមាននោះទេគឺមានតែក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអ៊ូចាន់រតដែលបានស្នើឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែសំណើលោកត្រូវបានច្រានចោលដោយលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ូចាន់រតយល់ឃើញថាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីចងចាំអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកអះអាងថាក្រៅពីការធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកនឹងបន្តសហការជាមួយក្រុមសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជារូបនេះមកដល់កន្លែងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងសហការជាមួយគណៈកម្មការបុណ្យសពព្រោះយើងបានជជែកគ្នាហើយថាបើសិនជាកលៈទេសៈណាប្រែប្រួលឱកាសមានសម្រាប់តម្កល់រូបសំណាកលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងនឹងសាងសង់រូបសំណាកមួយទៀតទាំងហែយកទៅដាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
លោកកែមលីត្រូវគេដឹងថាបានទទួលការគាំទ្រនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការអធិប្បាយវិភាគមិនសំចៃមាត់លើបញ្ហារសាបនានាទៅតាមចំណេះដឹងនិងគំនិតជ្រៅជ្រះរបស់លោកដើម្បីធ្វើការវែកញែកចំណត់បញ្ហាក្នុងសង្គមរួមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់លោកក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបញ្ហាដែលលោកច្រើនលើកឡើងតាមការសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលរួមមានវិបត្តិដីធ្លីបំណុលកសិករប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងជំហរនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជារវាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកក៏ធ្លាប់ជាកោថាបដិវត្តមិនអាចកើតមានទេវាលែងតែវាជាបដិវត្តខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងពិធីដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីដដាលនោះប្រជារាជខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ខេត្តតាកែវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីរូបសំណាកលោកកែមលីបានទៅដល់ស្រុកកំណើតលោកនៅគ្រាដែលភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ូរចនាហើយនឹងកូនកូនកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមមួយបានបង្ហាញច្បាស់ថាយន្តហោះ MH17 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់យន្តហោះអាកាសមួយដែលបានបាញ់ចេញពីទឹកដីកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីទីតាំងបាញ់ត្រូវបានគេធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់គឺនៅខាងក្រៅភូមិរបស់ទីក្រុងភវូមេស្គីលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនបានរងចាំជាង2ឆ្នាំមកហើយពីការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយជនជាតិហូឡង់ដែលទើបតែបានបញ្ចប់កូនស្រីរបស់លោក Handerbus ឈ្មោះ Essen Mick អាយុ17ឆ្នាំគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ298នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកបាននិយាយបន្ទាប់ពីការសន្និដ្ឋានត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈថា
Up till now there were a lot of speculations but I see this as something really
រហូតមកទល់ពេលនេះមានការប៉ាន់ស្មានជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាការសន្និដ្ឋានមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានធូរស្បើយក្នុងចិត្ត
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការពាក់ព័ន្ធនិងបានអះអាងថាជើងហោះហើរនេះត្រូវបានទម្លាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែនឬត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រយោធាលោក Justin Bruns នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ក្នុងទីក្រុងឡុងនិយាយថាភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការបដិសេធនេះមានច្រើនលើសលប់លោកបានលើកឡើងថា
The rebels had been firing surface-to-air missiles regularly for months.
ក្រុមឧទាមបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងទៀងទាត់អស់ជាច្រើនខែមកហើយ ពួកគេគ្មានតាក់ទងផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនោះទេដូច្នេះជាគោលពួកគេបាននាំចូលគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានធម្មពលខ្លាំងជាងអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ប្រើហើយបានបាញ់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែពួកគេអាចមើលឃើញហើយជាអកុសលពួកគេបានបាញ់ចំយន្តហោះមួយ
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានប្រើបច្ចេកទេសកសលវិច័យមួយដើម្បីតាមដានឧបករណ៍បាញ់ SA-11 BUK ដែលពួកគេនិយាយថាត្រូវបានប្រើសម្រាប់បាញ់យន្តហោះ MH-17 រួមទាំងរូបភាពផ្កាយរណបរបស់ស្នាមផ្សែងខ្មៅនៅទីតាំងបាញ់មីស៊ីលនិងបណ្ដុំខ្សែវីដេអូដែលភ្ជាប់នឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាច្រើនពីការនាំយកឧបករណ៍បាញ់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោក Justin Bruns បានបន្តថា
certainly the fact that the launcher was smuggled back over the Russian border later
ច្បាស់ណាស់ឧបករណ៍បាញ់នោះត្រូវបានបន្លំយកទៅព្រំដែនរុស្ស៊ីវិញនៅល្ងាចថ្ងៃនោះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់មីស៊ីលហើយកាមេរ៉ាចរាចរណ៍បានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនពីការដឹកជញ្ជូនវាត្រឡប់ទៅវិញដែលមានគ្រាប់មីស៊ីល 3-4 គ្រាប់បានបាត់ដូច្នេះនេះជាភស្តុតាងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបង្ហាញថាវាត្រូវបានជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលបានជាអល់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាទីក្រុងមូស្គូជាអ្នកនៅពីក្រោយ
ការស៊ើបអង្កេតនេះបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណមនុស្សជាង100នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលនិងការធ្លាក់យន្តហោះប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាមិនទាន់រកឃើញថាអ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះទេលោក Bruns បានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហានោះគឺការកាត់ទោសប្រមទ័នណាមួយនឹងត្រូវផ្អែកលើក្រុមដែលបានបាញ់មីស៊ីលនិងបានបាត់ខ្លួនជាយូរហើយហើយក៏ប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតទៅហើយ
មេធាវីសម្រាប់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនេះលោកអ៊ីលម៉ាគូមូឡាបាននិយាយថាការកាត់ទោសណាមួយក៏ដោយក៏ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើដែលជាអ្នកបញ្ជាផងដែរ
បើសិនបើមីស៊ីលមួយត្រូវបានដឹកបញ្ជូនពីរុស្ស៊ីមកអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែមួយថ្ងៃនោះប្រកាសជាមានការសម្រេចចិត្តមួយហើយច្បាស់លាស់គឺថាទាហានម្នាក់មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះបានទេ
ជាមួយនឹងការដាក់បន្ទុកកំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីអាចនឹងកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃតួនាទីស្ថាប័នរាជានិយមក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែតុលាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទភូមិបុលអឌុយដេតបានចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាសប្តាហ៍មុននេះក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាគឺនៅតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនខួបទី4នៃការសោយទិវង្គតនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012បាទហើយដែលព្រះមហាក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គនេះសុទ្ធតែបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាបៃតាជាតិនិងបង្រួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយជាច្រើនទស្សវត្សផងដែរក្នុងករណីព្រះបាទភូមិបុលគឺរហូតដល់ទៅ7ទស្សវត្សគឺ70ឆ្នាំឯណោះសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើយុវជននេះបាទសួរថាក្រោយការចូលទីវង្គត់នៃតួអង្គដែលមានតួដែលដើរតួនីតិសំខាន់យ៉ាងដូចនេះតើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរអាចដើរតួនីតិសំខាន់ដូចនេះតទៅទៀតឬយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងបរិបទនៃការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនចំនួនថ្មីនៅក្នុង ប្រទេសទាំងពីរបាទហើយនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនដែលអាចជួយបកស្រាយអំពីប្រធានបទនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងដែលលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសជប៉ុនបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលឆ្លៀតពេលវេលាកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រិមត្ត VOA ហើយជាការសាកល្បងប្រព័ន្ធ Skype ចូលក្នុងវិទ្យុរបស់យើងផងដែរបាទឃើញតែមានសម្លេងច្បាស់ល្អបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្នុងករណីដូចខាងលោកបានជ្រាបហើយហើយពេលព្រឹកនេះក៏មានព័ត៌មានថ្មីពីប្រទេសថៃផងដែរបាទគឺព្រះបាទភូមិបុលអដុយដេតបានសោយរាជរហូតដល់ទៅ70ឆ្នាំឯណោះគឺមួយចំនួនមនុស្សតែម្ដងបាទហើយដូច្នេះក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងបើលោកអាចជួយបញ្យល់ដល់ប្រិមត្ត VOA ផងថាតើក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះព្រះអង្គបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេអ្វីនៅក្នុងរបបនយោបាយប្រទេសថៃហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលគ្នានេះតើដូចគ្នានឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទ
យើងឃើញថាតួនាទីនៃតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសថៃគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅកិច្ចការអត្តសញ្ញាណទៅដល់ជាតិហើយក៏ជាប្រលឹងហើយនឹងក៏ជាបេតារបស់ជាតិរបស់ថៃដែរហើយយើងឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃគឺប្រទេសថៃពុំបានទទួលនៅកិច្ចការធ្វើអាណានិគមពីបរទេសទេដោយសារតែមានគោលនយោបាយទាំងខាងផ្ទៃក្នុងនិងគោលនយោបាយការបរទេសនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺមានភាពបត់បែនល្អដូច្នេះប្រទេសថៃនឹងជៀសផុតអំពីហៅថារបបអាណានិគមហើយបានធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាគេលើសគេនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះដូច្នេះការចោលទីមកុដទៅរបស់ព្រះករណាព្រះបាទ
ភូមិបុល
នឹងបាទគឺជាហៅថាគឺជារបត់ថ្មីមួយចំពោះប្រទេសថៃពីព្រោះថាដោយលោកសុផាតនិយាយខាងដើមចឹងគឺ70ឆ្នាំបាទអញ្ចឹង70ឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រហែលជា2ទៅ3ចំនួនមនុស្សឯណោះដែលស្គាល់តែស្ដេចតែមួយអង្គនឹងទេអញ្ចឹងជាការបាត់បង់នៅប្រលឹងរបស់ជាតិមួយតែពិបាកនឹងហៅថាប៉ះពៅឬក៏ពិបាកនឹងរោគអ្វីមួយដើម្បីឲ្យជំនួសបានពិបាកមែនតើហើយយើងក៏លេចមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក៏យើងបានឆ្លងកាត់នៅកថាការបាត់បង់នៅកថាបេដាជាតិរបស់យើងដែរគឺសម្តេចនរោត្តមសីហនុ4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយក៏ពិបាកនឹងស្ដារនៅកថាទូនីតិឬក៏កថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងការទទួលយកស្គាល់ពីសាធារណជនរបស់ទូអង្គទាំងពីរនឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយពិបាកនឹងមានអ្នកណានឹងជំនួសបានបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយរូបខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលនឹងខ្ញុំដឹងថាប្រទេសថៃក៏មានឆ្លងកាត់របបការរដ្ឋប្រហារជាច្រើននិងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរលោកអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរតាក់ទងនឹងពេលដែលព្រះអង្គភូមិបុលនឹងបានដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយហើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
ក៏ឡងទៅតាំងពីឆ្នាំ1932មកដែលមានហៅថារដ្ឋប្រហារដើម្បីកំបំបាត់នៅហៅថារបបប្រជានិយមផ្ដាច់ការ absolute monarchy ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសថៃហ្នឹងបានឈានពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺដំណាក់កាលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយនៅពេលដែលមានក្របខ័ណ្ឌនយោបាយពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលយើងឃើញថាប្រទេសថៃនៅមានចំនួនផ្នែកនយោបាយហើយអង្គព្រះមហាក្សត្របានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យភាគីនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរួមមួយអញ្ចឹងទេតួអង្គព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហើយសាមគ្គីភាពឯករាជ្យភាពជាតិហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយដោយសង្ខេបរបស់លោកហើយនៅពេលនេះដោយសារយើងមានប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទនិងសំណួរតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជម្រាបសួរលោក សម្រាប់ពលរដ្ឋលោកគ្រូលោកពេទ្យខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានព្រះមហាក្សត្រដែរប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រគឺមានអំណាចឯកមកខ្មែរយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសទៅថាមានអំណាចដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនមានទិសអីសម្រាប់ពលរដ្ឋយកបាយអីបានដោយគ្រប់ពេលទេក្រៃពីបកោថាសេលោកគឺស្អាតក្រៅនេះដូចជាមិនសូវជាយកចិត្តបដាក់អីធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ពលរដ្ឋអីទៅដល់ខែនេះប្រទេសយើងខ្មែរនិងខ្មែរយើងអត់ទាន់ឯកភាពទេផងហើយសុខថៃគឺស្បែកគេដូចជាមានអតិពលជាហេតុអីទៅមានខុសគ្នាអញ្ចឹងបកោណាមហាសត្វដូចគ្នាដែរណាហើយវាជារយៈលើជាតិហេតុក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមលោកវាខ្លួនបកស្រាយសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោក
តាក់ទងទៅនឹងរាជបាលតតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅថៃហ្នឹងគឺមានអំណាចខុសពីយើងមួយគឺថាព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិនឹងតែងតាំងមេតបដូច្នេះតំណាក់តំណងគេថាថាសម្ព័ន្ធភាពរាជវាំងក្រមរាជវាំងហើយនឹងតបហ្នឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយដូច្នេះអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺមានខ្លាំងដោយសារតែមានឥទ្ធិពលនៅទៅលើជួរកងទ័ពចំពោះកម្ពុជាយើងអត់មានគេថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងកងទ័ពទេព្រះមហាក្សត្រមិនអាចមានគេថាឆន្ទានុសិទ្ធិដើម្បីតែងតាំងមេទ័ពដូចជានៅប្រទេសថៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយសម្ដេចតាសម្ដេចឪលោកបានធ្វើអន្តរាគមក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅដែរការលោកគង់នៅជាព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2004យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីក្រោយបាបកាប់ឆ្នាំ2003មករយៈពេល1ឆ្នាំអត់ទាន់មានបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនឹងព្រះមហាក្សត្របានជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយដើម្បីរកដោះស្រាយនៅបញ្ហានយោបាយដូច្នេះនឹងវាតកតងទៅនឹងខែថាទូនីតិក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់តួអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងបាទ
បាទចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយបាទសូមជម្រាបបញ្ជូនជាថ្មីគឺថាបើសិនជាប្រិមិត្តចង់មានសំណួរឬយោបល់អាចទូរស័ព្ទតាមលេខ012 51 51 94ហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវណ្ណរិទ្ធជាបន្តទៀតតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺហាក់បីដូចក្នុងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដើរតួនាទីសំខាន់ជាគឺថាសំខាន់ហ្នឹងគឺពេលមានវិបត្តិតែម្ដងបើថាបើជាធម្មតាគឺជានិមិត្តរូបជាដោយថាជាដួងប្រលឹងជាអតសញ្ញាណឯកដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្វីដែលខ្វះមិនបានគឺថាពេលដែលប្រទេសនឹងជួបប្រទេសវិបត្តិនយោបាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានដូចថាឈានមួយជំហានដោយសារមានព្រះមហាក្សត្រថ្មីរួចទៅហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនអាចថាលើពីប្រទេសថៃនេះតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំចង់លោកបញ្ជាក់ផងដែរបាទដូច្នេះតើខ្ញុំអាចនិយាយថាទៅអនាគតឬមួយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយគឺតួនាទីនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់របបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរពិភពក្នុងពិភពលោកប្រទេសខ្លះប្រកាន់របបសាធារណរដ្ឋប្រទេសខ្លះប្រកាន់រាជានិយមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលជារាជានិយមតួនាទីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាអ្នកបង្រួបបង្រួមនៅពេលហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាមានវិបត្តិនយោបាយដូចថាផុតពីនយោបាយអញ្ចឹងគេថាស្ថាប័នព្រះមហាផុតនយោបាយអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយនៅពេលហ្នឹងតាមែនទេបាទ
ព្រះប្រោតថារាជវាំងក៏ដូចជាតួអង្គព្រះមហាគឺជាគេថាបុគ្គលអភិក្រិតគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយទេឬគណៈបកនយោបាយដូចនេះគេថាការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងភាគីនយោបាយផ្សេងៗគ្រប់តួអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងចំពោះប្រទេសថៃអ្នកដែលបន្តវេនខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដូចព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលបានទេពីព្រោះថាការគោរពទៅលើព្រះមហាក្សត្រទៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលជានៅមានកម្រិតទាបជាងព្រះមហាក្សត្រដែលបានខ្សោយទីមកទៅហើយកម្ពុជាយើងក៏មានភាព ថាទុនខ្សោយនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរបន្ទាប់ពីប្របាទសម្តេចតាបានសោយទីមង្គលទៅដូច្នេះវាពឹងពាក់ទៅលើខិតថាបុគ្គលតួអង្គផ្ទាល់តែជាតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងតើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងអាចនឹងទទួលបាននូវការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបណ្ដាគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដល់កម្រិតណាបាទ
បាទតកតឹងប្រធានបទថាអនាគតតួនាទីរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រគួរមានតួនាទីក្នុងកម្រិតណានៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរនោះខ្ញុំចង់សួរលោកថាបើគិតអំពីព្រះបាទភូមិបុណ្យដែលលោកបានឡើងគ្រងរាជកាលពីអាយុ18ឆ្នាំគឺ70ឆ្នាំមុនគឺស្ដៀងនឹងប្រទេសព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផងដែរគឺពេលដែលឡើងគ្រងរាជប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយប្រទេសថៃគឺខុសពីពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះយុវជនចំនួនក្រោយទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ខុសពីចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរបាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតាមដូចថាការសង្កេតរបស់លោកខ្ញុំបានពីមើលតិន្នន័យដែរតែដូចមានតិន្នន័យច្បាស់លាស់ទេចំពោះអ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយនេះគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបាទ
ចំពោះខៅថាភាពសារៈសំខាន់នៃព្រះរាជបល្ល័ង្ករបស់គ្រូបុត្រជាតួអង្គព្រះមហាក្សត្រវាពឹងពាក់ទៅលើការបំរែបំរួលរបស់សង្គមដែរជាពិសេសហៅថាខ្យល់ឬក៏រលកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្រោយពីទសវត្ស90មកយើងឃើញថារលកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានមកគ្របដណ្ដប់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដូច្នេះហើយបានជានៅប្រទេសថៃក៏មានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំដើមឆ្នាំ90ដែរដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពក៏ដូចជាអំណាចយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនោះដូច្នេះនឹងក៏ជាការរបត់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយដើម្បីឲ្យថៃថាទូនីតិព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបល្ល័ង្កនឹងមានថៃថាទូនីតិដែលសំខាន់ត្រូវតែមានការថៃថាប្រះប្ដូរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រះប្ដូរសង្គមជាពិសេសជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើកថាមូណាឃី system ប្រព័ន្ធរាជានិយមនឹងมันមានការប្រាប់ដូរឬក៏កំណែតម្រង់ឲ្យស្របទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេរាជានិយមរបបប្រជារាជនិយមនឹងរលាយហើយជាពិសេសយើងមើលឧទាហរណ៍ផ្ទាល់គឺនៅប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងបាទ
បាទប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានពេលដូចក្នុងពេលថ្មីហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ2008បាទបាទបាទជាប្រទេសរាជានិយមហាក់ហែប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅជំនួសដោយរបបសាធារណរដ្ឋបាទហើយនៅពេលនេះបាទលោកដែលសាមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវុធីពីខេត្តកំពង់ធំដោយលោកសុនធនដែរបាទជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំនឹងចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងមហាសិទ្ធិកម្ពុជានេះនិងមហាសិទ្ធិថៃពាក់ព័ន្ធកន្លងមកខ្ញុំឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook និងប្រព័ន្ធពលមានមួយចំនួនព្រះមហាក្សត្រថៃហាក់ដូចជាមានចំហមួយរងមុំទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកតែនៅដោយឡែកនៅកម្ពុជាវិញឃើញហាក់ដូចជាភាពពន្ធជ្រាបា
ទបាទបាទបាទសូមជួយបន្តទៀតហើយសូម
សូមជ្រាបបាទជាសូមជ្រាបដូចជាឥឡូវនេះដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជប៉ុនទីមួយចំនួនឥឡូវព្រះមហាក្សត្រវិញបានឡាយបោះថាប្រំពីឲ្យដោះស្រាយឲ្យចំណាចេញពីពន្ធនាគារតែដូចហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានភាពតឹងតែងហាក់ដូចគាត់មានអំណាចគ្រប់សកលទៅលើព្រះមហាក្សត្រចឹងបានចំនួនខ្ញុំកាត់ហាក់ដូចខ្ញុំស្អែកទៅលើកម្ពុជាវិញខ្ញុំអត់ស្អែកទៅលើប្រទេសថៃនេះដោយសារខ្ញុំនៅជាប្រពន្ធខ្មែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្អែកទៅលើថានៅកាលដែលបរមរតនកោដហាក់ដូចជាមានភាពស្រងមុំមួយចំនួនមិនឥឡូវនេះនៅផងអញ្ចឹង
បាទបាទនេ
ះហាក់ដូចជាជន់ជ្រី
បាទសំណួរអញ្
ចឹងខ្ញុំស្អែកទៅលើបងលោក
ថា
បញ្ហាពិភពនេះអានេះកើតឡើងដោយសារកត្តាអីដែលស្រុកខ្មែរយើងហាក់ដូចជានៅមានភាព ព្រះមហាក្សត្រនេះហាក់បីដូចមានភាពខ្សោយបាទខ្សោយ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកវិធីបាទនឹងជាសំណួរ
បាទសូមអរគុណគ្រប់គ្នាលោកឧស្ម័ននឹងបងអរគុណ
បាទតាក់តងទៅនឹងទូរនទីព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពជាមួយកងទ័ពមេដឹកនាំខៅថាទ័ពដូច្នេះគឺមានឥទ្ធិពលហើយនឹងមានដំណាចទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយក៏គោរពហើយជាទីសក្ការៈដែរចំពោះកម្ពុជាយើងក៏ផាក់ផែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយយោធាដូចជានៅប្រទេសថៃទេហើយតួអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាយថារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងប្រកបដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលដែលមានវិបត្តិជាដើមដូច្នេះអានឹងប្រជាជនអាចវាតម្លៃហើយថាតើតួអង្គព្រះមហាក្សត្របានដើរតួនាទីដល់កម្រិតណាហើយហើយគួរតែធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីនឹងជួយផ្សះផ្សាជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះគឺព្រះមហាក្សត្រពុំទាន់ថាមានសញ្ញាជាគេថាជាអត់ច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលជាប់ទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកបន្តិចអំពីថាតើបើប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហ្នឹងតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសបើប្រៀបធៀបដូចប្របាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលពេលលោកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺដោយសារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពេលនោះគឺចូលរួមក្នុងនយោបាយស៊ីជម្រៅដូច្នេះអាចថាព្រះមហាក្សត្រឬមួយសមាជិករាជវង្សមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសខ្លាំងប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃដូចថាពិតមែនតើថាអាចតែងតាំងកងទ័ពក៏ដោយប៉ុន្តែដូចថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហើយនិងសមាជិករាជវង្សសានុវង្សនឹងមិនលោកឡំជាមួយនយោបាយមែនទេអាចថាដូចនេះបាន
ក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាដូចជាការសម្ដែងតើនៅឆ្នាំ60ហ្នឹងឃើញថាបានលាលែងពីរាជបល្ល័ង្កហើយធ្វើជាអ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងជាតិដូច្នេះកលតិស័កហ្នឹងខុសគ្នានៅសម័យនោះហើយប្រវត្តិរបស់ប្រទេសថៃយើងឃើញថាមិនព្រះមហាក្សត្រថៃមិនដែលបានថាដាក់រាជហើយដើម្បីទៅធ្វើនយោបាយទេតើបរិបទនឹងវាខុសគ្នាបាទ
បាទដូច្នេះមុនទទួលសំណួរខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយទៀតតែម្ដងណាមុននឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរតាក់ទងបន្តនឹងចំណុចនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថៃពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំសូមទទួលតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកថៃ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទសូមជួយលោកសួរតែម្ដង
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទលោកមានសំណួរអីទៅលោកវិកក្មិនទេបាទលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរអញ្ចឹងចំពោះព្រះមហាក្សត្រថៃគុំបុណ្យអនុយដេតដែលជាព្រះមហាក្សត្រមួយដែលប្រជាបរតគេទទួលគោរពស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសហើយចំណែកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាស្ដេចខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ប្រជាបរតខ្មែរយើងក៏ទទួលការគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គដូចនឹងប្រទេសថៃដែរខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាព្រះមហាក្សត្រថៃគឺគេគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសអត់ដែលយាងចេញទៅប្រទេសក្រៅទៅអីដូចព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកដូចជាមិនសូវដែលគង់នៅប្រទេសខ្លួនប្រមាណទេហើយហេតុអ្វីបានជាពីទីនោះទៅវិញស្ដេចព្រះស្ដេចថៃហើយនឹងស្ដេចខ្មែរនឹងហេតុអីបានជាមានកម្រិតខុសគ្នាខ្ញុំចង់សួរថាព្រះមហាក្សត្រថៃគង់នៅតែក្នុងប្រទេសហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនដែលនៅក្នុងប្រទេសទេ
បា
ទដោយសារតែបរិបទ
សួរថាន
យោបាយក្នុងប្រទេសប្រទេសថៃអត់បានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទេហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ70មកព្រះមហាក្សត្រក៏បានបង្ខំត្រូវចេញពីប្រទេស ទៅនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិល30ឆ្នាំដូច្នេះទេបរិបទប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាដូច្នេះវាអាចយល់ថាអីអីបានជាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងប្របាទរដ្ឋមន្ត្រីអនុនឹងគាត់សំណាយពេលច្រើននៅបរទេសដោយសារតែយើងមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងធនធ្ងោជាពិសេសសង្គ្រាមស៊ីវិលរອບទស្សវត្សហ្នឹងបាទហើយនៅថៃអត់មានសង្គ្រាមអីដូចយើងទេដូច្នេះបានជាស្ដេចភូមិពលហ្នឹងនៅគង់នៅថៃជារៀងរហូតបានមិនរត់ទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះបាទ
បាទខ្ញុំចង់គ្រាន់សួរបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកថៃហ្នឹងគឺប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងរាជាកម្ពុជានេះជាចំណុចពិសេសមួយដែរគឺទំនាក់ទំនងរាជាកម្ពុជាជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ក្នុងពេលថ្មីនេះបាទគឺខាង VOA ក៏បានមានរបាយការណ៍មួយតាក់ទងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺមួយផ្នែកជាគេដំណើរពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុផងដែរបាទដូច្នេះអញ្ចឹងក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នក៏ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដើរតួនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសច្រើនដែរជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនបាទមែនទេបាទលោក
បាទបាទត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាសម្តេចតើលោកបានដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងបរិបទតែកម្ពុជាយើងជួបនៅសង្គ្រាមអញ្ចឹងត្រូវតែមាននយោបាយការទូតមួយដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយនឹងជាដើមដូច្នេះសម្តេចតើបានតើតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយុបាយការបរទេសហើយមិនមែនថាត្រូវទៅតាមនោមល្អទៅជាមួយចិនទេគឺបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដូចជាជប៉ុនទាំងអាមេរិកផងដែរគឺចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអានេះក៏ជាអ្វីមួយដែលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាយើងបានដើរនៅតួនាទីថាច់មួយជំហានលើព្រះមហាក្សត្រថៃទាក់ទងនឹងនយោបាយការបរទេសនោះ
បាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកថាក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំមិនទាន់ឃើញថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋនេះទេព្រះមហាក្សត្រថៃក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់បន្ថែមពីលើគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទភូមិបុណ្យរបស់ថៃតាមពិតព្រះអង្គប្រសូតនៅជិតទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងពីចំណុចទំនាក់ទំនងនេះតាមរយៈព្រះមហាក្សត្រថៃដែលជាចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទទោះបីថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងថៃអាមេរិកនឹងដូចថាមិនខ្លាំងដូចអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកនោះបា
ទខ្ញុំចង់ថែមកន្លែងនេះបន្តិចទោះបីតែបាទភូមិបុលមិនមានសកម្មភាពច្រើននៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់សេរិនថនបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបរទេសដែរជាពិសេសជាមួយអាមេរិកនិងជាមួយចិននឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលមែនទែនបាទ
បាទហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់តែការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាភាពចៃដន្យដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំពោះប្រិមត្តបាននេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីតួនាទីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបាទបាទលោកដែលសារយើងមានពេលវេលាប្រហែលជា4នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំចង់ពិភាក្សាចំណុចសង្ខេបឡើងវិញនៅចំណុចសំខាន់មួយផងដែលខ្ញុំចង់សួរលោកបា
ទ
តាក់ទងទៅនឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាតើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៅអនាគតលោកគិតថាគួរដូចថាមានតួនាទីក្នុងបញ្ហានយោបាយឬកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាឯករាជ្យនិងផុតពីនយោបាយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាទលោកវណ្ណរិនបាទបាទលោកនៅ
បាទ
បាទបាទបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកប្រសាសន៍របស់សមាជិករាជវង្សមួយរូបបាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមសូម៉ាដែលខ្ញុំបានតាក់ទងព្រះអង្គចាប់បានមានប្រសាសន៍តាម email ខ្ញុំបានសួរថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្រិតដូចថាតួនាទីមានកម្រិតរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យព្រះមហាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងមុនឬតិចជាងមុនចំពោះយុវជនចំនួនហើយរបស់កម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រហែលជាតិចជាងមុនដោយសារព្រះមហាក្សត្រមិនដូចថាមិនមានទូនាទីសកម្មនៅក្នុងដូចថាកិច្ចការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបើប្រៀបធៀបនឹងប្របាទនរោត្តមសីហនុនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកវិញកាលណាប្របាទនរោត្តមសីហនុពេលដែលលោកបានដូចថាប្រឡូកស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃក៏មាននានាការខ្លះក៏មិនចូលចិត្តដែរមិនចឹងអញ្ចឹងទូនាទីព្រះមហាក្សត្រសាបានប្រើទៅអនាគតគួរយ៉ាងម៉េចបាទហើយលោកយល់ស្របតើអត់នឹងទស្សនៈបាទ
អឺបាក់នឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬក៏វាតម្លៃពីព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងអាចមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជារួមថាដើម្បីឲ្យថាតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅមានសារៈសំខាន់ឬក៏រីបលាំងនៅមានសារៈសំខាន់ត្រូវចេញផុតពីនយោបាយហើយតើតួអភិជាក្រិតមែនតែននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសហើយតើតួជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងជាអ្នកអង្គឲ្យមានកថាឯកភាពជាតិហើយនឹងនៅជាចំទៅជាស្នូលនៃការឯកភាពជាតិនឹងការវិវត្តនឹងបាទហើយចំពោះសកម្មភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើហើយថាការគិតឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់តួអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងពុំអាចមានណាទៅដាក់សម្ពាធឲ្យព្រះអង្គទៅធ្វើនេះធ្វើនោះបានទេពីព្រោះថាអត់មានពីណាទៅរំលោភទៅលើសិទ្ធិឬក៏អភិសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ទ្រង់នោះបាទ
បាទដូច្នេះចំណុចនេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ថៃនោះផងដែរបើតាក់ទងនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រតាមដែលការដែលគាត់វិភាគនោះគឺថាតើអនាគតគឺសំខាន់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនឹងសំខាន់ជាងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងដោយសារស្ថាប័ននឹងដូចថាដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូររហូត
តួអង្គព្រះតួស្ថាប័ននៅដែរបាទ
ស្ថាប័នដែរអញ្ចឹងដូចយើងត្រូវបណ្ដោះនៅស្ថាប័ននឹងជាសំខាន់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមសមានឹងក៏ទើបតែបានសរសេរសភៅមួយមានចំណងជើងថា Royal Rebel ដែលនិយាយអំពីតួនាទីរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងពេលនេះបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់តែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមែនតើបាទដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមបកស្រាយនឹងធានបတ်ដែលថ្មីនេះហើយនឹងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្ត VOA ផងដែរដែលបានចូលរួមពេលនេះបាទសិនជាលោកអ្នកចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបា
ទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការស្នើសុំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីโกឌូទើតេទៅកាន់ប្រទេសចិននាសប្តាហ៍នេះកំពុងត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអំពីសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកន្លងមកមានភាពរង្គោះរង្គើដោយសារតែបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឌូទើតេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងពាណិជ្ជករជាង200នាក់ហើយការពង្រឹងចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលើកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Aileen Bavira ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Philippines លោកឌូទើតេថាលោកនឹងមិនផ្ដល់ជំហរណាមួយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញថាខ្លួនមានគោលបំណងចង់ជួយប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើគ្រឿងញៀនអាជីវកម្មដែលហៅថាដៃគូជាអាជីវកម្មដែលកំពុងតែមានការកើនឡើង តៃគូនេះជាបណ្ដាញនៃអាជីវកម្មដែលក្នុងនោះជនជាតិចិនរស់នៅក្រៅប្រទេសទិញទំនិញល្អល្អសម្រាប់លក់ឲ្យជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញអាជីវកម្មតៃគូនេះគឺថាជនជាតិចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទិញអាហារសម្រាប់ទីរក់ផលិតផលទឹកដោះគោនិងទំនិញប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតពីផ្សារទំនើបនិងហាងថ្នាំផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអតិថិជនទាំងនោះមិនខ្លាចក្នុងការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ទំនិញដែលទិញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេភាគច្រើននៃអាជីវកម្មតៃគូនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបង្កើតឡើងដោយនិស្សិតដែលពួកគេធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីរកចំណូលខ្លះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើថ្លៃជួលផ្ទះនិងថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេពួកគេភាគច្រើនលក់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Benjamin Sun ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងារទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធ Internet Think China ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអតិថិជនជនជាតិចិនចង់បានទំនិញដែលមានគុណភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវអូស្ត្រាលីដាក់ឃុំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះណូរូនោះទំនងជាទទួលរងគ្រោះដោយសារអំពើទារុណកម្មផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សភាគច្រើនក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនជាង400នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងបុរសស្ត្រីនិងកុមារដែលបានជាប់ឃុំនៅលើកោះណូរូនោះបានប៉ុនប៉ងធ្វើបាបខ្លួនឯងក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនជាដើមហើយពួកគេបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេត្រូវគេដាក់ឃុំអស់រយៈពេលយូរនិងអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនច្រើនជាង2000នាក់ត្រូវបានដាក់ឃុំនៅលើកោះណូរុនិងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើកោះម៉ានុស្ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដែលនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការរារាំងអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមទូកចូលមករកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតចំពោះអ្វីដែលលោករៀបរាប់ថាជាការបំភ្លេចបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយសារខ្យល់ព្យុះម៉ាព្យូលោកបានគីមូនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះម៉ាព្យូបានបោកបក់ចំប្រទេសហៃទីដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់ Caribbean មួយនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាកន្លងមកនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង500នាក់និងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងអគាររាប់ម៉ឺនខ្នងលោកបានគីមូនបានបង្ហាញក្តីខកបំណងចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អន្តរជាតិចំពោះការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លាននិងការប្រឈមនឹងការកើតជំងឺអាសន្នរោគជាដើមលោក John Hassey ប្រធានអង្គការ World Vision ប្រចាំរដ្ឋធានី Port au Prince ប្រទេសហៃទីបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកបានផ្តល់ជំនួយដល់មនុស្សចំនួន 30,000 នាក់ចាប់តាំងពីប្រទេសហៃទីរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះរួចមកឡានក្រុង២គ្រឿងដែលមានអ្នកដំណើរជិះពេញបានបុកគ្នាចំពីមុខពេញទំហឹងនៅតំបន់ភៀកខាងកណ្ដាលសំទោសនៅតំបន់កណ្ដាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងឧបតិវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជិតទីក្រុងរ៉ាមីនយ៉ាខាន់នៅក្នុងខេត្តភុនចាប់មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជារឿយ
ៗកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.